Pulkstenis ir 9 vakarā. Ziņas vieglajā valodā. Salvaļas putniem Latvijā konstatēta ļoti lipīga putnu gripa. Infekcija atklāta diviem Jūrmalā atrastiem mirušiem putniem. Pārtikas un veterinārais dienests aicināja jau tagad ierobežot mājputnu iespējamos saskari ar salvaļas putniem. Drīzumā šie ierobežojumi būs obligāti. Mājputni var saslimt nonākot tiešā kontaktā ar inficētajiem salvaļas putniem. Saslimt var arī ar inficētu barību vai ūdeni. Gada pirmajās trīs nedēļās mirušo skaits palielinājies gandrīz uz pusi salīdzinājumā ar aizdītā gada attiecīgo laika periodu. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Gada pirmajās nedēļās miruši gandrīz 2500 cilvēku, kamēr pirms gada gandrīz 1700 cilvēku. Aizdītajā dienaktī Latvijā atklāti 990 jauni COVID-19 gadījumi. 32 cilvēki miruši. Kopumā veica vairāk nekā 12 tūkstošus izmeklējumu. Pozitīvi bija 8%. Rīt pret COVID-19 sāks vakcinēt valsts augstākās amatpersonas un bijušos prezidentus. Amatpersonu loks, kam būs iespēja vakcinēties, esot stingri izvērtēts. Ņemta vērā katras amatpersonas loma valsts procesu vadībā. Iecerēts, ka amatpersonu vakcinācija būs arī kā apliecinājums vakcīnu drošumam. Tas varētu kalpot kā pamudinājums iedzīvotājiem vakcinēties. Iekšlietu ministrs aicinās valdību atcelt komandantstundu. Tā saucamo mājasēdi ieviesa, lai cilvēki nepulcētos gadu mīs brīvdienās. Toreiz, kā uzskata iekšlietu ministrs, komandantstundas ieviešana bija noderīga. Tagad, atceļot komandantstundu, policija vairāk varētu uzraudzīt, kā noteiktos ierobežojumus ievēro dienas laikā un brīvdienās. Partija Kustība par atbalsta vienreizēja 500 eiro pabalsta izmaksāšanu par katru bērnu. Politiskais spēks rosina 250 eiro vienreizēju pabalstu piešķirt arī bērniem ar īpašām vajadzībām, viena vecāka ģimenēm, vientuļajiem senioriem, iedzīvotājiem, kuri kopja cilvēku ar īpašām vajadzībām un mazo pensiju saņēmējiem. Par aprēķinu liecina, ka tam būtu nepieciešama aptuveni 260 miljonu eiro. Darbu sākusi bezmaksas tālruņa līnija, kur var pieteikties vakcinācijai pret COVID-19. Lielās iedzīvotāju intereses dēļ pieteikšanās tālrunis šodien bija noslogots. Iedzīvotājiem līdz savienojumam nācās gaidīt rindā. Bezmaksas pieteikšanās tālrunis 8989 strādā no 9 rītā līdz 5 vakarā. Kopumā šodien saņemti vairāk nekā 1300 pieteikumu. Tikmēr portālā Mana vakcīna LV pieteikšanās šobrīd norit bez aizķeršanās. Tajā pret COVID-19 vakcīnai pieteikušies gandrīz 75 tūkstoši cilvēku. Krievijā apcietinātā opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnijas sieva Jūlija pametusi Krieviju. Opozīcijas līdera sieva devusies uz Vāciju. Vairāki tuvākie Navaļnī līdzgaitnieki šobrīd atrodas mājas arestā un viņiem izvirzītas dažādas krimināla apsūdzības. Naktī vēl daudz vietas sniks, dienā mākoņi būs mazāk, spīdēs saule un nokrišņi gaidāmi vairs tikai vietām, prognozēja sinoptiķi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem ziemeļaustrumiem. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -14, -20 grādiem. Jūrmalas pusē un daļā Kurzemes līdz -8, -13 grādiem. Dienā gaisa temperatūra būs -5, -8 grādi Kurzemē un -8, -13 grādi pārējā valstī. Sniega un apledojuma dēļ šovakar ir apgrūtināti braukšanas apstākļi pa galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem visā Latvijā. Bet šobrīd Rīgā gaisa temperatūra -11 grādu, pūš ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 84%. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.